Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til en podcast fra lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse.
Velkommen til Lederhjerne. Mit navn er Louise Dinesen.
Og mit navn er Vibeke Lunding Gregersen. Så nu er vi her igen, Louise. Og hvordan går det egentlig? Har du noget sig til at få tiden?
Jamen, det går forrygende. Der er mange opgaver. Vi har lige talt om det her til morgen, ikke, Vibeke? Der er masser at se til. Og det er svært at finde plads i kalenderen.
Ja, det har jeg bemærket. Jeg kender det godt selv. Jeg har virkelig travlt i øjeblikket, ikke? Så jeg skal bare løbe stærkt. Altså, men jeg klæder ikke. Det er godt. Vi skal videre. Opgaven løser ikke sig selv.
Nej, jeg kender det godt. Og mund ikke også, du som lytter derude, kan ikke genkende til det her. Vi taler om travlhedsretorikken her. Det er godt at have travlt. Tænk over det. Hvor ofte taler du egentlig selv med dine medarbejdere, kollegaer eller andre, der giver udtryk for at have sådan masser af tid og ro og overskud? Det er ikke så tit, vi gør det.
Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg oplever særlig ofte, må jeg sige. Det er noget, jeg nogle gange drømmer om. Men når vi tænker over det, så lever vi jo på rigtig mange måder i en travlhedskultur, hvor travlhed er blevet udtryk for både succes, men også status. Det bliver sådan en del af vores identitet. Det er noget, vi måler hinanden på i det moderne samfund. Har vi nok at se til, for travlt har vi egentlig, ikke?
Ja, og når travlhed, det at handle og det at gøre, det ligefrem er noget, der sådan giver status og værdi, så handler vi. Fordi vi mennesker, vi er jo bare sådan indrettet, at vi gerne vil høre til, vi skal passe ind, og vi skal anerkendes for det, vi gør ind i en sammenhæng. Og hvis travlhed er det, der giver anerkendelse, så er det altså bare om at se at komme afsted som menneske.
Og det er jo der, ikke? Altså, menneskehjernen er fantastisk, fordi den er jo fuldstændig klar til at belønne os for travlhed. I episoden om ubalance, jeg tror vi er helt tilbage i episode 4, der talte vi kort om det her fænomen action addiction. Mm. Som jo virkelig er udtryk for det, vi taler om her, og som i den grad bliver trigget af travlhedskulturen. Jeg tænkte, vi kunne lige starte med at se en lille smule nærmere på det her action addiction. Fordi det er i virkeligheden en mennesketilstand, der lidt forenklet sagt opstår som resultat af ubalance i hjernens belønningssystem. Belønningssystemet, det hænger sammen med det blå motivationssystem, og når det bliver aktiveret, så udløses der dopamin. Altså det her stof i hjernen, som giver os et sus, en rus, det giver en følelse af glæde og begejstring. Se, udfordringen er, at blot det at gøre noget, at handle, kan stimulere det blå system og dermed frigive dopamin. Og det kan altså skabe en form for afhængighed, hvor vi handler for at få dopamintilfredsstillelsen. Uanset vil jeg mærke, om det vi gør er formålstjenstligt, effektivt eller produktivt. Og deraf navnet action addiction. Det er mere at handle, end handlingen i sig selv, der bliver resultatet. Uanset om det er, når vi tjekker mails hver femte minut, på sociale medier, arbejder på flere ting på samme tid. Pointen er, at når vi handler, så kan vi få en oplevelse, eller måske i virkeligheden en illusion af fremskridt. Og vi kommer så bare fejlagtigt til at sidestille travlt med effektivt og produktivt.
Og det er produktivt og effektivt. Det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om effektivt arbejde.
Det skal vi.
Og inden vi går i gang, så lad os lige opholde os lidt ved det her med travlhedskulturen, fordi det er altså interessant på rigtig mange måder. Jeg kommer til at tænke på indledningen i bogen Søvdoarbejde, Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen, hvor de netop beskriver, hvordan fremtrædende økonomer, som vi kender som Keynes og politikere og andre centrale personer, helt frem faktisk til midten af det 20. århundrede har forudset, at samfundsudviklingen vil resultere i, at vi i vores tid vil have en arbejdsuge på omkring 15 timer.
Ja.
Og det er vel at mærke, ikke fordi der nødvendigvis var brug for det, men fordi mennesker har brug for arbejde. Fremtidens udfordring var derfor sådan i høj grad at sikre et meningsfuldt og helt fyldestgørende fritidsliv for fremtidens borgere.
Det er jo virkelig, virkelig interessant, ikke? Og de påpeger jo faktisk, hvordan vi fra 60'erne og frem i Danmark faktisk begyndte at sætte arbejdstiden ned, så der var egentlig et tegn på, at det gik i den retning.
Ja, lige til faktisk, at vi ikke gjorde det længere. Måske vi fik travlt med at lave ingenting, som undertitlen jo også er på deres bog og indikerer. Måske fordi vi har fået skabt et samfund, hvor travlhed er status, og hvor vi har glemt, hvor vigtigt det er for menneskehjernen og menneskers trivsel, at vi er i balance, og at vi stopper op og finder ro og holder pauser og er trygge og tilfredse. Altså et samfund, hvor vi på ingen måder, som det ser ud i dag, faktisk giver hjernen gode arbejdsbetingelser. Det er skræmmende.
Jeg er meget enig, at det er i hvert fald en vigtig refleksion også for ledere, der kan være med til at påvirke kulturen på deres arbejdspladser blandt deres medarbejdere. Og jeg kan faktisk ikke lade være med at tænke på den artikel, jeg læste om Action Addiction og den vestlige verdens travlhedskultur, og hvad den gør ved os, og hvad det gør ved vores relationer til os selv og til hinanden. Og i den her artikel, der fremgår det, at travlhed på kinesisk består af to skrifttegn. Det ene betyder hjerte, og det andet betyder død. Travlhed betyder altså på kinesisk hjertets død. Og den synes jeg lige, vi skulle have stået et øjeblik.
Det er meget poetisk, men lad os lige understrege. Vi siger jo ikke, at der aldrig er meget at lave. Altså, vi ved udmærket godt, at der er mange vigtige opgaver, der skal løses hele tiden og hver dag. Og der også bliver løst rundt omkring på de danske arbejdspladser. Det her handler om, hvordan vi arbejder klogere, og hvordan vi tager hensyn til os selv og hinanden som mennesker i måden, vi arbejder på i samfundet. Så
ja, vi skal måske i virkeligheden vende det hele lidt på hovedet. Og husk hinanden på, at når noget er vigtigt, når vi har meget at se til, når vi har travlt, så skal vi faktisk sætte tempoet ned. Vi skal ikke sætte det op. Vi skal med andre ord skynde os langsomt. Og det skal vi, fordi vi ved det jo faktisk godt. Vi ved, at når der er balance i de følelsesregulerende systemer i hjernen, når vi sørger for at stoppe op, finde ro og sætte tempoet ned, så aktiverer vi den nye hjerne, altså den del af hjernen, der rummer vores særlige menneskelige evner til fantasi, til planlægning, analyse og fortolkning, til kreativitet og innovation.
Ja, og vi ved godt, at når vi har den ro og det overskud, der gør, at vi slår den her nye hjerne til, så kan vi faktisk være opmærksomme både på vores egen, men også på andres trivsel, og vi kan lade tvivlen komme til gode og være til gavn, både for os selv, men også for andre. Og vi kan give plads til den her eftertænksomhed og overblik og være mere menneskelige, om vi vil. Det er noget af det, vi kan.
Og samtidig så ser vi jo, at i hundredvis af organisationer gør man hver dag det stik modsatte. Når noget er vigtigt, så bliver tonen i e-mailsene hårdere og aktiveret røde system. Deadlines bliver forkortet. Der sættes altså pres på det blå system, og det der sker, det er jo, at den gamle hjerne træder ind på scenen.
Og vi ser det jo også i organisationer, der er i problemer, som vi møder, Vibeke, og de her pauser, der bliver strøget, og frokosten bliver indtaget ved tastaturet, og arbejdsdagene bliver forlænget, og der er sådan en konstant multi-shift-tasking mellem forskellige computerprogrammer, opgaver, møder, telefonopkald og beskeder, og tempoet er bare generelt højt.
Ja, vi spænder hjelmen.
Vi løber stærkt.
Vi giver den lige en ekstra skalle.
Ja, og vi arbejder helt igennem.
Ja, så vi har travlt. Vi føler os vigtige og godt tilpas. Altså vel at mærke lige, til vi ikke gør det længere.
Ja, så gør vi det jo sværere for os selv. Intentionen er god, og det er bedste mening alt sammen, at vi opper os i forsøg på måske at give medarbejderne og kollegaerne og chefen og virksomheden og produktet den bedste udgave her af os selv, så forfalder vi til hurtigere og højere og stærkere løb, og jo mere jo bedre. Men bare ikke det, der giver det bedste resultat på den lange bane, og vi skal kigge lidt på hvorfor.
Ja. Så episoden i dag handler om det langsomme arbejde, om at skynde sig langsomt for at nå sikkert i mål. Det er en opfordring til ikke bare at lægge flere timer, ikke bare at svare hurtigere på mails, ikke at presse hinanden til det yderste, men til at give plads til det menneskelige, til den nye hjerne med bedre præstationer, resultater og trivsel for øje.
Yes, og lad os starte med at se lidt på det her med antallet af arbejdstimer. Der har jo været rigtig meget tale om det herhjemme. Der er lavet forsøg med 4 dages arbejdsuge, ved vi også. Forskellige politiske dagsordner taler også om nedsat arbejdstid.
Ja, der er andre, der så taler om, at vi i forvejen har en meget lav arbejdstid, eller at mange slet ikke arbejder så meget, som de tror, de gør.
Ja, og der er mange holdninger og værdier i spil her på det her felt, og det er jo ikke alle erhverv, hvor det er lige nemt at nedsætte arbejdstiden. Men at tage mere hensyn til hjernen i måden, vi arbejder på, det kan vi faktisk godt gøre alle steder, hvis vi vil det. Så det er noget, vi kan.
Ja, men selvom at det ikke er muligt alle steder, så skal vi altså alligevel lige starte med arbejdstiden og se, hvad vi rent faktisk på baggrund af viden og forskning kan sige om det. Men inden vi starter, så lige en opfordring til dig. Overvej, hvor meget du egentlig selv arbejder. Ikke kun antallet af timer på arbejdspladsen, men hvor meget du arbejder, hvor meget du er på.
Det er en god idé. Vil du så lægge ud med lidt forskning og arbejdstid her, Vibeke?
Ja, altså jeg tænker, vi kan starte med The American Report on Labor Statistics, der fastslår, at ved arbejde over 55 timer per uge, indtræder en markant og signifikant højere risiko for kroniske hjertesygdomme, diabetes, depression og slagtilfælde. Og det er i virkeligheden rigtig dumt, at det overhovedet er en overvejelse værd at arbejde så meget, fordi i mere end 100 år har vi vidst, at en arbejdsuge på over 40 timer ikke medfører øget produktivitet. Så de sidste 15 timer, altså fra de 40 op til de 55, de er ren spild.
Ja, det giver altså stof til eftertanke. Og det er faktisk helt tilbage i 1923, at dr. Ernst Abbe fulgte produktionen hos Zeiss i Tyskland grundigt. Og det han fandt ud af, var, at når man reducerede arbejdstiden fra 9 til 8 timer om dagen, så var det daglige output per medarbejder det samme. Og det blev bekræftet i samme periode af Philip Sargent Florence, der viste, at en reduktion fra de her 12 til 10 timers arbejde faktisk resulterede i øget produktivitet per medarbejder. Og en yderligere sænkning til 8 timer dagligt resulterede så i mindst en vedligeholdelse af produktionen her. Og i nogle tilfælde også en mindre stigning faktisk. Men så skal vi så også stå ved, at træerne ikke vokser helt ind i himlen, og at festen ligesom stopper her, fordi færre end de 8 timer gav faktisk en nedgang i produktionen.
Ja, det er jo super interessant, men jeg stiller så lige det spørgsmål, som jeg tænker kunne dukke op. De her undersøgelser, de er jo nemlig lavet på produktionsarbejde, altså fabriksarbejdere. Og rigtig mange danskerne arbejder jo ikke længere ved samlebånd. De sidder på kontor, de arbejder med viden, med rådgivning og tal, de arbejder med mennesker.
Ja, så ser det faktisk endnu værre ud, hvis vi skal hoppe ind i det. Vi ved jo også, at der er skil i, altså mange forsøg har vist, at evnen til at udføre de her komplekse kognitive opgaver, de svinder langt hurtigere end evnen til at udføre fysiske opgaver. Så for videnarbejdere, så indtræder faldet i produktivitet bare hurtigere, altså ved endnu færre timer.
Og så spørgsmålet jo ikke, altså betyder det, at der slet ingen effekt er af at arbejde et par ekstra timer? Sådan. Umiddelbart vil jeg jo mene, at hvis jeg bliver siddende 2 ekstra timer, så når jeg mere, end hvis jeg stopper.
Det er rigtigt, på den helt korte bane. Men alt efter studie- og undersøgelsesmetoder osv., så ser vi altså tegn på, at allerede efter 4 dage med mere end 8 timers arbejde, så begynder effektiviteten og særligt den her kognitive kapacitet at falde. Og effekten af de ekstra timer, som du tager eller ligger ind, aftager hurtigt. Og er man oppe på en periode på 2 måneder, så kan vi altså signifikant sige, at de ekstra timer ud over de 8 timer er spild, og kun bidrager til den her øgede risiko for fysiske og mentale sygdomme. Det er vildt nok, ikke? Ja. Så en ekstra dag i ny og næ er okay, men hvordan ser det egentlig ud med dig derude? Er det undtagelsen eller reglen, at vi lige tager de her ekstra timer for os selv?
Det er en super vigtig og god overvejelse til ledere. Altså jeg må bare sige, at rigtig mange af de ledere, jeg kender, de arbejder virkelig mange timer. Og det her, det hænger jo også sammen med et andet felt, som vi kommer til at berøre, nemlig søvn. Der er studier, der viser, at den kognitive funktionsnedsættelse kan ske meget hurtigt og meget drastisk, hvis de ekstra arbejdstimer her går ud over søvnen. For eksempel, hvis man lige tager et par ekstra timer sent om aftenen, når familien er gået til ro. Bare 2 dage med mindre søvn end 7 timer. Det fjerner altså effekten af ekstra timers arbejde. Og lad os lige den forbindelse nævne et helt klassisk studie fra University of Pennsylvania. I det her studie, der fandt man først ud af, at vidensarbejdere mistede 25% mental kapacitet for hver 24 timer, de gik uden søvn. Man bliver langsommere, laver flere fejl, kan ikke overskue noget, og enhver, der har haft små børn, vil formodentlig nok kunne genkende nogle af de her symptomer. Ikke?
Ja.
Men hvis du arbejder igennem og kun sover 4-6 timer 14 dage i træk, så præsterer man kognitivt svarende til de forsøgspersoner, der havde været uden søvn i 3 døgn, som altså havde oplevet en 3x25% svækkelse.
Ja.
Og det, der er rigtig skræmmende her, det er, at de mennesker, der fik for lidt søvn over 14 dage, rapporterede, at de bare følte sig lidt søvnige. De var fuldstændig uopmærksomme på, hvor påvirket de var. De vidste ganske enkelt ikke, hvor skidt de fungerede på grund af den manglende søvn. Så det skal vi altså lige være opmærksomme på, især når vi nogle gange jo møder de her mennesker, der praler af, hvor lidt søvn de behøver.
Ja, ja, ja. Og vi ikke selv er bevidste om det faktisk, hvor skadeligt det kan være. Og tænk på, hvor mange højintensive sådan projektperioder, der er derude, hvor der bliver kørt på 14 dage med for lidt søvn og faktisk også ofte dårlig kost. Ja. Fordi man tænker, man lige vil gøre det godt, man lige vil strække sig. Og man kører hinanden op i sådan et blå-rødt drive, som vi kalder det. Og alt sammen med, med det her mål for øje. Men som du taler om det her, Vibeke, så får det jo nogle katastrofale konsekvenser for os.
Ja, man kan i hvert fald ikke garantere, at det er rationelle beslutninger, der bliver taget, og man kan heller ikke garantere, at fejl bliver fundet.
Og i nogle virksomheder, så ser vi jo desværre, at den ene intensiv projektperiode straks erstattes med en ny, og så fortsætter presset. Og det fører mig også videre til det, vi ved om tænkning under pres. Carl Honoré, der har skrevet bogen In Praise of Slow, beskriver, hvordan det, der kendetegner den langsomme tænkning, altså en tænkning, hvor der er tid, rum og plads, skaber også det kreative, det innovative og det undersøgende. Det er altså rigere perspektiver, der er mere nuanceret, og hvor vi får tid til at overveje. Og det er også her, at de overraskende idéer eller de store gennembrud kommer. Så det er vel lige præcis det, man har brug for i en krise, når noget er vigtigt, eller når virksomhedens overlevelse og omdømme står på spil. Noget, vi også har set i de senere år, kan være faresignaler derude.
Ja, jeg er helt enig, og det er også helt i tråd med Kahneman, som der jo vitterlig har fået masser af luft under vingerne herhjemme de sidste år i Thinking Fast and Slow. Og han er jo også meget tydelig omkring, hvordan det er at have tid til at tænke langsomt, og slå den mentale automatpilot fra, i højere grad sætter de her mere logisk tænkende dele af hjernen helt forrest. Og det er jo meget interessant, og et yderligere perspektiv i forhold til, hvad vi plejer at sige, så beskriver Kahneman, hvordan vi, når vi sætter tempoet ned, tænker langsommere, bliver bedre til at tro på vores intuition, vores mavefornemmelse, og vi finder en større ro ved de konklusioner, vi når frem til. Og i vores perspektiv kan man jo ikke lade være med at kæde det sammen med, at den gamle hjernes primitive motiver som magt, dominans og ego tøjles lidt bedre. Og der bliver lidt mere plads til overblik, til analyse og kreativitet. Men altså alt i alt, vi træffer simpelthen bedre beslutninger, når vi har tid og plads til at tænke langsomt.
Og tænk, hvor tit vi presser hinanden til det helt modsatte, ikke?
Jo, og mere og mere, altså jo mere presset og fortravlet vi er, jo større er sandsynligheden for, at vi holder op med at lytte til hinanden, når vi bliver fortravlet, og vi smitter hinanden med vores travlhed, ikke?
Ja, og hvis vi bliver ved forskningen her, undersøgelser viser, at jo hurtigere faktisk vi selv taler, er netop et af de første tegn på ubalance i hjernens følelsesregulerende systemer. Og jo større er sandsynligheden også for, at vi taler hen over eller munden på, eller også lige frem forbi hinanden. Og det stemmer jo også overens med de undersøgelser, der viser, hvordan ledere generelt faktisk har tendens til at tale i munden på hinanden, eller afbryde, eller lige frem komme til at tale grimt til medarbejdere. Så
ja.
Hastighed.
Ja, så det her, når vi sætter samtalehastigheden ned, så sker der jo bare også det, at så opfanger vi bedre samtalepartnerens signaler. Vi tilpasser vores budskab, vi tilpasser vores toneleje til den, vi taler med, og vi bliver langt bedre til at lytte til den andens perspektiver. Det betyder altså, at empatien træder ind på banen, og så har vi den nye hjerne tilbage på scenen. Så essensen er egentlig simpel. Det kan godt være, at hastigheden går ned, at samtalen tager længere tid, men kommunikationen bliver faktisk mere effektiv. Og nogle af de her misforståelser og forglemmelser, der kan opstå, de undgås. Mm. Også fordi, at trusselsaktiveringen jo dæmpes.
Ja. Så det, du siger her, Vibeke, det er less is more.
Ja, for det meste. Og det er i hvert fald essensen af meget af det her. Fordi hvordan vi end vender og drejer det, så er det her med bare at træde speederen i bund og arbejde igennem og spænde hjem, men det er bare ikke særlig effektivt. Kun undtagelsesvist og meget kortvarigt.
Nej, og al den ekstra energi og de mange ekstra timer modsvarer sig altså ikke af et ekstra et bedre resultat. Tværtimod, med mindre det er på den helt, helt korte bane, som altså ikke må vare mere end 2 dage. Projektet bliver ikke før færdigt, og kvaliteten bliver ikke højere, og økonomien bliver altså ikke bedre. Så det der med at presse hinanden til det yderste øger lige frem, altså risikoen for fejl og for en masse dobbeltarbejde.
Og alligevel gør vi det af bedste mening, men af misforstået mening. Det er sådan et irrationelt bevis over for os selv og vores medarbejdere og vores overordnede på, at vi har gjort alt, hvad vi kan, at vi har givet os ekstra, men vi har faktisk ikke givet mere. Vi har i virkeligheden fået givet mindre.
Ja, vi risikerer faktisk at blive fanget af at se ud som om, at vi gør vores bedste frem for reelt at gøre vores bedste ind i arbejdet.
Ja, og problemet er jo, at vi opdrager hinanden til det, som vi allerede har været lidt inde på her. Ikke? Vi modellerer værdierne og normerne i det moderne samfund, helt fra folkeskolen. Vi bliver hele tiden mødt af denne her jo højere og hurtigere og bedre kultur. Og det er altså den skole, vi er opdraget i. Så det er altså også det, vi tager med os, når vi bliver forældre og også når vi bliver ledere.
Så risikerer vi faktisk at reproducere måder at gå på arbejde på, der hverken er til gavn for vores medarbejdere, virksomheden eller selv, eller kommende generationer for den sags skyld. Ikke? Med viden om menneskehjernen, så er det altså, det er det, vi er så optaget her. Der kan du skabe den ro og balance. Du kan skabe plads til compassion for dig selv, men også for dine medarbejdere. Og når du leder med den gamle hjerne, så bliver ledelse en kamp om at nå målet for hver en pris, altså accelerationen. Og uanset om prisen så betales af dine medarbejdere, dig selv eller organisationen, så er det det, det handler om.
Ja, med compassion kan du skabe tryghed for dine medarbejdere. Du kan skabe et rum, hvor de tør ytre sig, tør fejle og tør give noget af sig selv, både fagligt og socialt. Og husk, at lede med compassion er fortsat at lede mod et mål. Måske går det lidt langsommere, end I er vant til. Til gengæld er det mere sandsynligt, at I når frem, uden de store menneskelige omkostninger. Og hvis du vil gøre noget allerede nu, så start med at tale langsommere og gå lidt langsommere. Husk at holde pauser. Det kommer vi til at vende meget mere tilbage til. Men det var alt for os for denne gang.
Så have en rigtig god og langsom dag derude.
Du har lyttet til Lederhjerne. Tak fordi du var med.
Du har lyttet til en podcast fra lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmark.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.